Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Sāns Riekstiņš no Jaunās konservatīvās partijas vasarā uzsvēra, ka nevalstiskajām sporta organizācijām, kas saņem valsts finansējumu, tiek dots gads, lai vienotos par konsolidāciju. Ministrija konstatējusi nestabilitāti un neprognozējumību ilgtermiņā, regulārus papildu finansējuma pieprasījumus un līdzekļu pārdales privātā sektora atbalsta neprognozējumību, sporta nozares atbalstām paredzētā publiskā finansējuma sadrumstalotību starp dažādām nozaru ministrijām, sazarotu budžeta administrēšanas sistēmu, nevalstisko sporta organizāciju līmenī, kā arī atsevišķu funkciju un uzdevumu pārklāšanos. Uzskatāms piemērs ir Latvijas peldēšanas federācija, kura valsts finansējumu saņem no 4 dažādiem kanāliem, bet iespējami būtu pat 5. Federācijas prezidents Aivars Platonovs Latvijas radio uzsvēra, ka piešķirtā nauda nav liela, tāpēc nav problēma ar korektu atskaišu iesniegšanu, kas bijis klupšanas akmens citām federācijām. Viņš gan piekrita, ka šāda situācija nav pieņemama, jābūt vienam naudas piešķīrējam, kas neaprobežotos vien ar valsts dotā pīrāga gabala sadali.
Mēs vienmēr tik daudz tās naudas nesaņemam, tā kā mūsu gadījumā nav problēma arī godprātīgi un bez kļūdām atskaitīties. Tas skaidrs, ka gribētos jau, man liekas, arī no pārvaldības viedokļa ir viens finansētājs. Nu, kā tur ir izskanējis, ka varētu būt tā arī ministrija, ja? Man teorētis pat nebūtu nekādu lielu ieguldumu. Manā skatījumā tad visticamāk tā būtu jābūt, nu, ja nevalstiskā organizācija, tad tā visticamāk būtu jābūt Latvijas sporta federācija padomei. Man jau šķiet, ja šīs tā ir, nu, tas laiks, ka man kaut kas ir jāmaina, nu, tas būtu jāmaina, un tā, es teiktu, fundamentāli, pamatīgi un ar ļoti lielām ambīcijām. Nu, kā es teiktu, tur jābūt kaut kādai visticamāk uz biznesa modeļa principiem balstītāji organizācija, kas ne tikai ņem naudu no valsts, bet arī pati spēja piesaistīt diezgan veiksmīgi profesionāli ar kaut kādu profesionālu valdi un varbūt tās lielākas prasības no valsts, bet arī lielākas ambīcijas, ko paši mēs spējam iedot kā šī jaunā organizācija.
Nepilnības Latvijas olimpiskās komitejas darbā uzraugot federācijām piešķirtās valsts naudas izlietojumu nesen konstatēja arī valsts kontrole. Vairākas federācijas bija iesniegušas identiskas atskaites vairākām organizācijām vai saņēmušas finansējumu dubultā. Nekorekti iegūtie līdzekļi jau atgriezti olimpiskajai komitejai. Latvijas motosporta federācijas prezidents Mārtiņš Lazdovskis uzskata, ka jāpārņem pozitīvas pieredzes, kas darbojas kaimiņu valstīs, piemēram, Igaunijā.
Organizācijām ir jāapvienojas, tai būtu jābūt vienai organizācijai, kas apvieno gan olimpisku, gan neolimpisku sportu. Varam ņemt par piemēru vai Igauniju vai Itāliju. Tā mūsuprāt varētu būt olimpiska konfederācija, kuru veido visas federācijas, tai skaitā neolimpiskās federācijas. Tad sporta federācijām būtu jādibina vēl tāda trešā organizācija, jāapvienojas tajā tikai sporta federācijā. Ņemam Igauniju piemēram virzienu. Nepatīk Igaunijas piemēram, ņemam Itālijas piemēram, nepatīk Itālijas, ņemam Slovēnijas piemēram, pieteikam daudz piemēram. Un tā ir viena spēcīga organizācija, kas runā arī ar publisko sektoru.
Viens no izcilākajiem un populārākajiem sportistiem Latvijā ir bokseris Mairs Briedis. Viņš līdzinējās karjeras laikā nav saņēmis ne centa valsts naudas. Boks, protams, līdzīgi kā profesionālais tenis pašlaik, neiekļaujas noteiktojos valsts finansējuma saņemšanas rāmjos. Toties šo sportistu komandas savu darbu balst uz biznesa principiem. Brieža menedžeris Raimonds Zeps uzskata, ka jaunajam valsts sporta budžeta sadales modelim jābūt kardināli atšķirīgam, lai izvairītos no lobija un naudas sarunāšanas.
Man šķiet, ka no pareizās puses tomēr ir sākt ar strateģisku pieeju un saprast, kāpēc vispār sports tiek atbalstīts no valsts, un tad arī pārējiem jautājumiem būtu jāsastājas rindas kārtībā. Lobijs var sabojāt jebkuru labo ideju, un jebkuru modeļu maiņa ar lobijiem arī ļoti bieži līdz tam nonāk. Mēs varam runāt par novada reformu vai valstī vai jebko mazāk, bet šajā gadījumā arī visvieglāk droši vien būtu pateikt, ka jā, protams, mēs vēlamies papildus atbalstu no valsts, ja šajā gadījumā tas būtu pirmais atbalsts mums visā maira karjeras laikā no valsts, un mēs uzskatām, ka mēs esam to pelnījuši un kā savādāk, bet es domāju, ka tas būtu nekorekti pret citiem, man šķiet, ka korekti būtu tomēr valstī noteikti prioritātes, kādēļ sports vispār tiek atbalstīts. Man šķiet, ka prioritārie sporta veidi arī ir kaut kas, kas tiek dalīts un ir tāda zināma mērīšanās starp ietekmēm, jeb starp lobijiem, kuram tad vairāk tiks no tā kopējā pīrāga, kas katru gadu tiek automātiski atvēlēts sportam. Šī pīrāga dalīšana šādā formā man nešķiet pareiza un tā būtu pilnībā jāpārstrādā.
Ļoti dīvains veidojums ir Nacionālā sporta padome, ko vada premjers. Tā ir vieta, kur sporta federāciju pārstāvji nereti ierodas ar pieprasījumu plānotiem izdevumiem piešķirt valsts naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Visbiežāk pietiek ar pieprasījumu pat bez pamatojuma vai skaidrojuma finanšu izlietojumam. Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta Daiga Dadzīte arī piekrīt, ka esošā sistēma ir jāmaina. Viņas prāt, izmaiņām jāiet roku rokā ar prioritāšu noteikšanu sportā.
Es noteikti atbalstu ļoti daudz lietas, ko IZM ir pateicis. Sporta vispār finansēšana struktūra ir jāmaina un ir jāsāk ar bērniem, jauniešiem. Es pieļauju, ka premēšais sistēma noteikti arī ir jāmaina un viņa pat būtu jaukāka un foršāka, ja mums būtu līdzīgi, kā ir Lietuvā, kā ir Igaunijā, kad par izcīnītu medaļu Olimpiskās paralimpiskās spēlēs pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos pienākās kaut kāds konkrēts pabalsts, kas tev tiek maksāts līdz tava mūža beigām.
Ja sadrumstalotība nevalstisko sporta organizāciju apvienību starpā netiks novērsta, ministrija no 2023. Gada 1. Janvāra pilnībā pārņems valsts naudas sadali. Šobrīd galvenie valsts naudas dalītāji sportā ir Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas sporta federāciju padome un arī Latvijas komandu sporta spēļu asociācija. Nereti šim pulkam pievienojas arī pati Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Nacionālā sporta padome. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.